toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Na začátek vám pustíme dědinka Fúdolí. Jedinka Malá Fúdolí, zpívá to prý nejslavnější meziválečný slovenský zpěvák a herec František Krištof Veselý a hraje orchestr Gejzy Tusíka. Tak jdeme na to.
Vzpomněnka zaletí za hory, za doly, nad malé domčeky, storočné to bolí. Je z malého pěnečka svetělko horí. Tam se za mě, mamička, růženec modlí. Dědinka Fúdolí, bělé domčeky, neviděl jsem vás už celé roky. Posílám pozdrav svůj rodnej kolíske, mamičke drahé, z dálky tak cudze. Vy dědinky v údolí, malé domčeky, či ještě růžové, jedinka Fúdolí, malé domčeky, neviděl jsem vás už celé doby.
Zdravím a vítám, a teď už tedy vítám, vítám vás u aktuálních komentářů Aliance národních sil, samozřejmě s jejími hlavními představiteli, tedy s doktorkou Vladimírou Vítovou, takže já ji zdravím a vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
A také vítám prvního místopředsedu, tedy doktora Karla Hajse, dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Výborně. Slyšíme se, To je skvělé, tak se na to jdeme kouknout. Samozřejmě se koukneme na ta tři ano a tři ne, protože je to důležité, aby jsme si to takhle řekli, aby jsme se na to koukli, aby jsme si to neustále opakovali. To je jenom nejužší výcud, tedy ano míru, znamená to pro Alianci národních sil vystoupení z NATO, ano suverenitě České republiky, to znamená vystoupit z Evropské unie, a také ano, tedy zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin, a zrušení církevních restitucí. Třikrát ne, tedy ne ilegální migraci, dneska už legalizované, ne dobrovolnému otrokářství nadnárodních firem a exekucím, a ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Nuž, dneska máme tři témata a čekáme ještě na třetího hosta, takže uvidíme, jak se k tomu dostaneme. Takže dneska bychom se měli kouknout na defraudaci státních peněz a trestní oznámení, ale to myslím je na třetího hosta, na kterého čekáme. Pak také se koukneme na hospodářství nové doby a novou ruskou ústavu, jakožto tedy inspiraci možnou pro Českou republiku. Nuž, kdo se ujme slova? Asi Vladimíra?
Ano, já bych to uvedla tak, že pokud se pan kolega připojí, tak bych navrhla, že bychom předřadili teď ten druhý bod za ten první, protože on byl hlavním hrdinou, který měl říct o tom, jak bylo podáno trestní oznámení. Aliance národních sil se k tomuto trestnímu oznámení připojila a v podstatě se jedná o to, že by český stát měl znovu získat 300 miliard korun. To trestní oznámení bylo podáno jednak na policii České republiky ve Zlínském kraji. Máme všechno publikováno na stránkách Aliance národních sil. Je to tam podrobně vysvětleno. Také byl zaslán oficiální dotaz ministryni financí. Takže o tom jsme chtěli pohovořit. Ten článek, kde se to můžete všechno přečíst, se jmenuje Sametová revoluce byla dlouho připravovaná akce pomlčka trestní oznámení. Publikovali jsme to 25. června. Takže tam jsou i originály všech těch dokumentů a ještě budeme mít na našich stránkách, doufám, že už dnes nebo zítra, takový podklad jako vzorový dopis, vzorové trestní oznámení, pokud by se k tomu lidé chtěli přidat, jako jsme to učinili my, k tomu původnímu trestnímu oznámení, které dal pan Josef Stupavský, má být naším hostem dnešním. A on je šéfem řídícího orgánu Mezinárodní obchodní nebo slovensky Mezinárodné obchodné a průmyslné komory. Takže proto také ta písnička slovenská, abychom uvedli tady našeho hosta, tak mu byla vybrána slovenská písnička, taková vlastenecká. No, takže tímto bych uvedení hosta, který doufejme, že nemá problémy, tak se připojí. Takže to bychom pak pokračovali. Ale já bych se tady teď dostala k tomu bodu 2, který měl plynule navázat na ten bod 1. Nám šlo totiž o to, že často dostáváme dotaz, když vystoupíme z Evropské unie, tak tady všechno krachne a budeme chudí a nebudeme tady mít co jíst a nebudeme tady mít co dělat. A ještě minulý týden, myslím, pan premiér Babiš podepsal nebo souhlasil a teď teprve podepíše, vlastně ani se neví, v jaké té přesně fázi, ten fond obnovy Evropské unie, kde to znamená, že bychom jako měli někdy dostat na nějaký roky obrovské peníze, miliardy, ale za to budeme zavázáni splácet dluhy vlastně ještě v daleko větší míře i za ostatní členské státy Evropské unie. Pan premiér dostal takovou výzvu od členů i několika zástupců, myslím, parlamentních politických stran, aby to nepodepisoval. On to podepsal a neděje se nic. Nikdo ho nevede k odpovědnosti. Ale my tady dnes chceme říci, že je opravdu naprosto zbytečné, aby se Česká republika zadlužovala a půjčovala si, protože tady může být několik zdrojů, které, když je obdržíme, tak bude mít Česká republika neuvěřitelně těch financí neuvěřitelně mnoho. Uvedla bych tady tři. Za první to, o čem jsme hovořili, to je ten dnešní bod číslo jedna, snad se k tomu dopracujeme. Jako příklad, tam se jedná o 300 miliard korun. Ale takových žalob může být daleko více. Tohle je jedna konkrétní do detailu zpracovaná. Podle mezinárodního práva na to máme samozřejmě právo. Dále. Náš kandidát do Evropského parlamentu, pan inženýr Rajiv, kandidát věd, napsal kdysi, také to máme na našich stránkách, výzvu vládě a Angele Merkelové, že požadujeme, aby nám Německo zaplatilo reparace, že toto téma je stále nevyřešené a jde o 3,5 bilionu korun. Takže to by mohl být klidně druhý zdroj, pokud by o to byl zájem, pokud by byla politická vůle, pokud by ten stát nějak chtěl reagovat, tak tady má další zdroj. Andrej Babiš řekl v jednom svém rozhovoru, to už jsem tady použila také v jednom z minulých vysílání. A teď prosím pozorně poslouchejte. Z Evropské unie jsme získali 809 miliard, to řekl letos. Ale na dividendách zahraničním vlastníkům českých firem odešlo z České republiky 3,5 miliardy. Plus samozřejmě do toho není započítáno ještě daleko víc. Já tady uvedu třeba jenom, kolik se platí za úředníky Evropské unie za rok. Nebo nevím, jestli to je tedy přesně rok, nebo dva roky se platí 10 miliard. Nebo kolik se platí třeba plán Evropské unie do roku 2020, aby 40% absolventů středních škol mělo vysokoškolské diplomy. Tam je plánováno 46 miliard, nebo 10 miliard na biopaliva. To všechno a dalších jako desítky a desítky miliard dotování solární a větrné elektřiny a podobně. Takže když se tohle to všechno napočítá, tak je jasně vidět, že my jsme, Česká republika, neuvěřitelně výhodní zlatý důl. Z toho důvodu stoupá jakoby náš dluh, protože my dotujeme opravdu celou Evropskou unii. My pak říkáme, že jsme na dně, takže máme chtít půjčku. Takže my vycházíme z toho, že tato hra je falešná. A ještě než dám slovo panu kolegovi, tak někdy v dubnu nebo v březnu vyšel velmi dobrý analytický text od syna, patrně pana senátora Čuby a inženýra Blahinky, takže Rostislav Čuba a Petr Blahinka. A oni tam přesně v souvislosti s tou koronavirovou krizí říkají, jaké kroky ta vláda má podniknout, co má udělat, co se má stát. Je to tam úplně jasné jak facka, ale nikdo toho nedbá. Oni ti autoři vychází z toho a musím říct, že se s tím Aliance národních sil stotožňuje a je to tím pádem i její program. Také jsme to publikovali na našich stránkách. Ještě než se k tomu dostanu konkrétně, tak chci říci, že ta doba je tak hektická a času je tak málo a sil také málo, že my sice máme program Aliance národních sil, ale samozřejmě je aktualizován těmi jednotlivými vstupy, našimi články nebo to, s čím se stotožňujeme. Takže pak ještě než budou volby, tak to samozřejmě se sumarizujeme. Ale chci tím jenom upozornit, že to, co je na stránkách Aliance národních sil, ať se to týká jakéhokoliv oboru, tak to je de facto vždy součástí programu ANS. A teď tedy zpět k té ekonomice. Jednak je nutné si uvědomit, že ekonomika se nerovná hospodářství. Tato slova jsou zaměňována a je to špatně. Ta ekonomika vlastně říká jenom to, jakou cenu má třeba infrastruktura, třeba most přes řeku, ale už nám vůbec neříká ta ekonomika, jakou má ten most hodnotu společenskou, jak obohatí region svoji funkcí a podobně. To znamená, že ta ekonomika nedokáže vyjádřit, zda třeba máme znalosti intelektuální naše společnost takový most postavit? Nebo zda má ta společnost znalost postavit jadernou elektrárnu? Nebo zda máme znalosti a uměnu si vyrábět potraviny a podobně? Ekonomiku zajímá jenom cena, ale pozor, a to je to důležité, vůbec jí nezajímá společenský dopad. A proto v těch materiálech Aliance národních sil, které se týkají takzvaně ekonomiky a hospodářství, se často používá vlastně to téma hospodářství. Protože do toho bohatství státu musí být započítáváno vše, včetně intelektuálních vlastností obyvatelstva, přírodních zdrojů, schopností, znalostí tyto zdroje využívat a podobně. Hospodář, ten vlastně může tu společnost, a proto na tom trváme na slově hospodář a hospodářství, vymanévrovat ze současné nastupující ekonomické katastrofy. Dva třeba zdroje, které lze použít, ale musí být ta politická vůle a snaha chtít, aby vplynuli do ekonomiky. Teď ještě tady použiju taky ten termín České republiky, tak jsem tady uvedla hned na počátku. Ale ještě k těm termínům. Katastrofa se týká ekonomiky vždycky, ale nikoli v hospodářství. To znamená, že ty silnice, mosty, domy, továrny vždycky zůstanou. Ale to, co se hroutí, je jejich finanční ohodnocení, tedy ekonomika. A tady je vlastně rozkryto, že i ten strašák, jak by tady byla bída, jak bychom třeli bídu z nosí, je falešný. Protože ty silnice, ty mosty, ty domy, ani ty továrny by si ten zahraniční provozovatel prostě neodnesl. A ještě, když se vrátím k těm dvěma autorům, tak oni tady zcela jasně říkají, a Aliance národních sil z toho taky vychází, oni říkají, a teď cituji, globální kapitalismus, nebo chcete-li finanční kapitalismus, který tady královal od roku 1971, skončil 1. března 2020. A od tohoto data je role a vliv finančníků, ne je, ale exponenciálně klesá. A my, ta naše vládní garnitura z toho absolutně nevychází, vůbec ani omylem. A oni dále říkají, ti autoři, globální hospodářství se mění a začíná reagovat na sektorové problémy. A teď tady, co je důležité pro Českou republiku, že první krok musí být uvědomění si, protože my tady stojíme a padáme s tím automobilovým průmyslem, že automobilový trh se může zhroutit, ale přitom na tom automobilovém trhu je založeno české hospodářství. A že v případě, že se to stane, tak klesne náš výkon té ekonomiky a hospodářství jako celku o 50%. Nečetla jsem tuto úvahu nikde jinde, než v té analýze, ze které cituji. A právě stát se vlastně nesmí dostat do situace, kdy je vydíratelný ekonomi ze soukromého sektoru. Ale to se přesně dnes děje. Stát by se naopak měl ujmout role hospodáře, konzolidovat to hospodářství podle potřeb obyvatelstva. Ale to se neděje. Protože místo dovozu a exportu se musí, protože ta možnost, ne místo, možnost dovozu a exportu se musí úplně zásadně změnit. Ale co tady řešíme pořád, kolik lidí je nakaženo koronavirem, čím více dělá testu, tím bude nakaženo samozřejmě víc lidí a ani o tom neví a nic jim není. Takže spěji k závěru. Abychom nebyli vydíratelní okolím, tak musíme mít vyřešeny rozhodně dvě oblasti. A to, pokud se trváme v Evropské unii, se nám nikdy v životě nepodaří, protože ta Evropská unie na tom, přesně na tom nemá vůbec žádný zájem. A bude nám házet klacky pod nohy a budeme platit pokuty. Takže za první musíme mít potravinovou soběstačnost a za druhé musíme mít energetickou soběstačnost. Tu potravinovou to každý vidí, co je dotováno, prázdné plochy, vybíjení stát, může se pěstovat jen to, co dovolí Evropská unie. A co se týče energetické soběstačnosti, to mě pak doplní pan kolega. Byli jsme na semináři v Poslanecké sněmovně. No tak to byste se divili, kdo vlastně tady vlastní naši energetiku. Většinou jsou to zahraniční společnosti, speciálně německé. Stát prostě si musí uvolnit ruce a postarat se především o vlastní obyvatelstvo a ne o to, aby tady nestrádaly nadnárodní firmy. Ale teď se stát stará především o to, aby ty nadnárodní firmy byly v pohodě. A já se pak můžu dostat k některým konkrétním věcem, jak to lze řešit. A hlavně, tedy, abych to uzavřela, je nutné vybudovat hospodářství nové doby. A o tom se u nás, ani v parlamentu, ani na vládě, absolutně nemluví. Ani to není v žádných vládních dokumentech. Prostě tady to dělá vlastně pár lidí na svoje triko, kteří tomu rozumí, protože jsou de facto makroekonomové. Ale rozhodně to nedělají ty instituce a ta vládní elita, která to dělat má. Předávám slovo.
Problémem není stávající stav ekonomiky anebo hospodářství. Problémem je to, že tady vlastně nestojí státní aparát, neboli stát, chcete-li to takhle nějak zjednodušit, a soukromý sektor. Ten soukromý sektor prorostl do státního aparátu. A říká se tomu korporativní způsob vlády. Čili my tady nemáme dvě strany, které by mezi sebou, dejme tomu, by se dalo říct, soupeří. Jo? Že tedy stát to chce ovládat a soukromý sektor by proti tomu kladl odpor a tak dále. To tady neexistuje. A ta situace je tím katastrofálnější, že tato vrstva korporátních politiků začíná tušit, že tím novým uspořádáním by ztratila své pozice. A snaží se líbivým způsobem vlastně jakoby zalíbit se občanstvu a voličům a postavit se do takzvaného toho nového proudu, reformního proudu, pozitivního proudu, můžeme tomu říkat, jak chceme, co se odehrává ve světě. Tenhle ten proud se nedá zastavit, ten proběhne. Ať se to pánům líbí nebo nelíbí. Ale jde o to, aby tady zbytečně nevzniklo vákuum, kdyby vlastně nevládl nikdo. A o to vlastně dneska v té politice jde. Tahle ta vrstva se domluvila mezi sebou, to znamená včetně politických stran parlamentních a představitelů soukromého velkokapitálu, by se dalo říct, s tím, že bude společně kandidovat, že bude se domlouvat na prezentaci těch svých představitelů, že do voleb nasadí velmi známé tváře, které nejsou tak kontroverzní, spíš vypadají jako takový jakoby zbyteční politici, aby nevyvolávali tedy napětí a odpor hned na první pohled, a ty, že se budou tedy prosazovat. A tímto způsobem přes, dalo by se říct, legální způsob, to znamená přes volby, by si mohli zachovat svoje pozice a hlavně ekonomický přínos. Tady v té ekonomice to nejsou jenom dividendy a černý peníze a tohleto. Tady jde o to, o investiční peníze, kde se z toho výdobytku toho výrobního subjektu, kde se investuje. Jestli se teda investuje do takzvané matky nebo dceřiné společnosti, ale někde jinde. A nebo jestli se investuje zde. A to je strašně těžký, jak si statisticky zachytit tohleto, i když dalo by se, kdyby ten stát chtěl. Ale protože je to korporativní stát, tak on nechce. Jo? Takže v těch statistikách je to mnohdy postavený tak, že tomu nikdo nerozumí. A nebo přímo je to ovlivněný tak, aby to vyhovovalo tedy tomu liberálnímu směru kapitalismu. Čili my jsme teď prodělali několik takových zajímavých schůzek a tam je to jasně daný, že oni se mezi sebou domlouvají, pochopitelně neoficiálně, jo? To jsou všechno takový ty kolorární takový dohody a posezeníčko a domluva, kdo co udělá. A tímhle tím způsobem vlastně oni si chtějí udržet tu moc. A to záleží tedy na politické vzdělanosti prostě těch voličů, aby toto rozpoznali a na tohle to nešli. Protože ona, ta reforma, stejně k nám přijde. Přijde opožděně, bude se to řešit a řeší se to v podstatě. Některé ty případy naznačují, že to zasahuje i do naší republiky. Takže teď je velká ta akce, že jo, policie Velké Británie, že jo, kde rozšifrovala prostě neuvěřitelnou síť kriminálních, dalo by se říct, živlů, a zatýkalo se po celé Evropě. O tom se moc nepíše. To se dozvíte akorát na internetu a jenom tak jako letmo, žádný podrobnosti. Hlavně se tady nemluví o tom, jestli se to týkalo i České republiky. Že? Ale další nebezpečí je to, že tato vrstva vlastně její podstatou vlastně je měnit názor na historii, protože to je v jejím zájmu. Jo. V jejím zájmu je například, i když se to netvrdí, i když stokrát oni v televizi a v rozhlase a všude možně prostě řeknou, že to není pravda, tak oni vlastně nenápadným způsobem se budou snažit zrušit Benešovy dekrety. Proč? Protože oni to, ten mechanismus je jednoduchý. Je to vlastně v rámci mezinárodního práva, je to v našem právním systému, ono se to tak jako oficiálně zrušit nedá, že by zasednul parlament a řekl, a Benešovi dekrety tedy rušíme. Jako, jo. Oni to navlíknou tak, že vlastně těma Benešovýma dekretama se zvýhodnila určitá vrstva společnosti vůči jiné vrstvě společnosti a že to je teda nedemokratické a že ty vlastnický vztahy, které na základě toho vznikly, byly v podstatě ne vždy dobře zaregistrovány a dobře právně ošetřeny a že se to tedy musí srovnat. A je tendence prostě vlastnické vztahy, ty smlouvy nebo ty registrace těch vlastnických práv, abych to ze všeobecnil, se zruší a obnoví se znova, aby to odpovídalo současnému stavu. No co to znamená? To je absolutní likvidace státu. A jestli mě posluchači nevěří, tak si všimněte, co se děje na Slovensku. Tam už tento návrh vláda předkládá do svého parlamentu. A jestli to tedy parlament odsouhlasí, tak Slováci můžou zapomenout na slovenský stát, na Slovenskou republiku. Protože jestli to někdo takhle postaví šikovně a nastolej se ty vlastnické vztahy, aby odpovídali současnosti, no, tak jako je to hotový. Teď si vemte, kdyby to nastalo u nás, tak vlastně nás rozeberou. A to, že taková ta představa o tom, že bychom byli regionem Evropské unie a že by se vlastně nic nestalo, tím to padá, protože vlastnictví je vlastnictví. To potom o nějakým regionu není vůbec možný mluvit. Jo. Čili nakonec se potom zjistí, že není tak nějak třeba ta vláda, nebo ta vláda bude mít takový regionální nějaký dosah, jo, jako dneska třeba, já nevím, krajský zastupitelství, jo. A tím pádem i jako ten parlament, že bude na takovýhle mezinárodní úrovni. Jo. To není výmysl. Tento návrh byl oficiálně na slovenské televizi představen. Sice s koktáním, s uhejbáním pohledů mluvčích před kamerou a tak dále, ale byl představen. Takže toto nebezpečí tady hrozí a ten model se vyzkouší na takovéhle malé zemičce a když se to osvědčí, tak já si myslím, že se i u nás najde politický proud, který toto vlastně připraví. A v podobě konkrétního tedy návrhu, zákonného návrhu a postupu, se toto vlastně jaksi včlení do jednání vlády a vláda potom to předloží parlamentu. A vidíme sami, jaký je složení parlamentu a vlády. Proto Aliance národních sil se velmi opatrně staví třeba i k volbám. Víte proč? Protože my se nechceme s touhletou garniturou zamazat. Představte si, že bychom se dostali do zastupitelstev těch obcí. My bychom tam neměli rozhodně nějaký rozhodující slovo, ale byli bychom v tom zastupitelství. A podívejte se, co se všechno v těch obcích v současné době děje. Teď si představte, že bychom se dostali do parlamentu a lidi by nás začali vnímat, že jsme parlamentní, stranou a že jsme proto udělali málo. Ale my se dílčím způsobem těch voleb budeme zúčastňovat jenom proto, aby jsme zjistili, jaký je přesný mechanismus, aby jsme mohli tedy našim voličům ukázat, že v případě, že naši zástupci se tedy dostanou do nějakých těch orgánů, tak že umíme tedy ty svoje myšlenky jako prosazovat. Ale říkám, na vysvětlenou, děláme to z tohoto důvodu. Ne proto, že bychom chtěli podepisovat nějaké koalice s různýma stranama, kterýma naprosto nesouhlasíme. Jsou to liberální strany. Zleva doprava, zprava doleva. A my se s tím nechceme stotožňovat. Jo. Čili my se teda zúčastníme v omezeném množství, na co nám budou síly stačit, krajský voleb. A zúčastníme se tedy i těch senátních voleb. Ale zdůrazňujeme, aby se posluchači podívali na náš program a na naše vystupování politické, že v budoucnu, pokud by tedy ten náš politický proud zvítězil, že budeme chtít mít jen jednokomorový parlament a Senát bychom zrušili. Protože 30 let mu hledáme náplň práce a ještě se nám to nepodařilo. Takže to je taková organizace, která byla vynucená v tom 90. roce, aby to předání moci tedy prošlo takovou tou pohodlnou cestou. Ale zároveň říkám, podívejte se, kdo všechno. Tady se říká, že ten 89. rok byl dlouho připravovaný. Tak si všichni vlastně voliči měli vzpomenout, kdo se vlastně na té přípravě podílel a kdo ji realizoval a jak se zúčastnil potom toho té vlastní realizace toho liberálního kapitalismu, posléze až tedy toho korporátního kapitalismu, jo, který je teda teď vlastně funguje. Jo. A takovýhle ty dílčí věci, že se někomu přidá, že se vymůžou nějaký podpory díky karanténě a tohleto, to jsou jenom takový šachy, který mají vlastně ty lidi jako poplést, jo, aby si mysleli, že to jde tím správným směrem. Ale tím správným směrem to nikdy nemůže jít. Nikdy. My tvrdíme, ano, z Evropské unie, ano, z toho, z NATO. Ale to není jako naším cílem. Co potom? Jako? To je naším prostředkem. Abychom my ty reformy mohli provést, tak nemůžeme v těchto organizacích být. Čili to je prostředek k tomu, abychom ty reformy mohli udělat. A tomu se vlastně ta dnešní vrstva vládnoucí začíná bránit. A říká, že jsme propojení tak s tou Evropskou unií a ono to nejde a tak dále. Ale otázka zní, a kdo nás do toho propojení dostal? Mnohdy ti, co říkají, že to nejde, protože jsme strašně propojení, tak ti nás do toho dostali. Jo. Ty postupem rok za rokem pomaloučku nás tímto způsobem vlastně do toho zavázali. A dneska říkají, no ono to nejde, že my jsme tak provázaný, jo, to z toho prostě nejde z toho vystoupit, což je tedy na první pohled vidět výmluva, na první pohled prostě nesmysl. Jo. To samé, co se týče NATO. Jo. My přece nechceme narušovat mírový soužití mezi státy a zúčastňujeme se válečných akcí v podstatě. I když tam hrajeme druhořadou nebo podřadnou roli. Ale tím aktem, že tam máme svoje vojáky, že tam máme svoji armádu, tím aktem vlastně celou tu mašinérii válečnou podporujeme. Jo, protože o tom musí rozhodnout vláda, o tom musí rozhodnout parlament a my vlastně dáváme světu najevo, na které straně stojíme a co podporujeme. Jo. Takže tyhle ty věci, o kterých mluvíme, a kolegyně to teda rozebírá do absolutních jako detailů a argumentací, abychom nebyli tedy napadáni, že si něco vymýšlíme a to jsou naše nějaké představy. Ale je to nutné vidět v tom celkovém kontextu. Předávám slovo.
No, děkuji, já bych měla pár poznámek. Když hovořil pan kolega, tak i pro posluchače, já chci říct, že tady se říká o tom, že je rovná soutěž těch politických stran, tak to vůbec není pravda. Ty politické strany, co jsou v parlamentu nebo třeba i na krajích a nebo místní, tak dostávají státní příspěvek. A ty příspěvky jsou ve výši milionů, desítek milionů korun. Ty mimo parlamentní strany, ty nemají ani korunu a financují si všechno sami. A já jsem v této souvislosti chtěla vyzvat posluchače, pokud by jim to nebylo proti mysli a chtěli by podpořit kandidáty Aliance národních sil, tak fakt prosím, máme na našich stránkách otevřený transparentní účet, jestli by tedy přispěli, protože všichni si to platí sami ze svých kapes. Takže pokud byste chtěli nějak podpořit Alianci národních sil, speciálně do těch senátních voleb a její kandidáty, takže prosím, abyste nějakou částkou eventuálně přispěli na Alianci národních sil. Jestliže chce jeden kandidát se zúčastnit senátorských voleb, musí zaplatit částku 20 tisíc. A pak se samozřejmě je nutno dělat také nějakou kampaň, mít letáky a podobně. Takže tady je vlastně všechny ty strany politické, neparlamentní, mají tento problém. Je to ekonomický problém, to je vyzařuje ze hry. Pak samozřejmě, že není ta podpora médií. A potom lidé říkají, budeme volit to menší zlo. Ale ať velké nebo menší zlo, tak pořád je to zlo. A jestli volíte, teď musím říct, jestli volíte ODS nebo Trikoloru, tak je to úplně jedno. Protože obě ty strany chtějí zůstat v Evropské unii, jak to tento týden oficiálně také sdělil předseda Trikolory, pan Václav Klaus. A obě strany chtějí setrvat v NATO. A my to tady zmiňujeme pořád dokola a dokola. Ale to jsou úplně nejzásadnější organizace, které nám nedovolí nic. Co se týče bezpečnosti, tak prostě nikdy nebudeme mít armádu, pokud budeme v NATO, nikdy se nebudeme moct sami bránit. Nikdy nebudeme mít pořádnou domobranu a podobně, protože to ze strany NATO není žádoucí. A Evropská unie, to tady rozebíráme často. A Evropská unie a NATO jsou v mnoha dokumentech, je to popsáno, jsou personálně, organizačně a finančně propojeny. To je vlastně jedna organizace, která má dva konce. Takže musí se vystoupit, pokud chceme existovat. A existuje ta studie Stát jako systém pro přežití národa. Pokud chceme jako národ přežít, tak musíme vystoupit z obou. To je prostě jiný řešení. Neexistuje. To není žádná otázka konsenzu nebo ne konsenzu, ale nějaké domluvy nebo reform. To neexistuje. To prostě není možné. Jinak pokud má ten národ 10 milionů lidí, to je nejmenší hranice, kdy může být samostatný, kdy může i sám určovat politiku a podobně, takže my jsme na té hranici. Má také zdroje personální, má zabezpečeny, co se týče rozlohy, nějaké zdroje existenční. A jestliže se tady podaří z toho udělat euroregion, nebo jak jsou teď podporované snahy, aby třeba byla samostatná Morava a podobně, tak je to náš konec. Je to konec jak těch Moraváků, tak samozřejmě Čechů. O tom jsme hovořili minule. Takže to bylo tedy k těm volbám. Jo, jak říkal pan kolega, my jsme provedli několik jednání se zástupci různých parlamentních stran a vždycky jsme byli naprosto šokováni, že těm lidem vůbec nejde o programy. Teda respektive jde jim o programy, ale aby zůstal ten program takový, jaký je, to jest nechtějí vystoupit z EU a z NATO a pořád se operuje dokola a do zblbnutí, že musí být v čele ta známá tvář. A ta známá tvář nemůže být nikdy, pokud ji nevyprodukuje Česká televize nebo mainstream. A ten ji nikdy nevyprodukuje, pokud ta známá tvář chce vystoupit z EU nebo z NATO. Takže to je také protimluv. To taky nemá vůbec logiku. Tak, to byly ty dvě poznámky. A potom pan kolega se ještě nepřihlásil, že ne ze Slovenska.
Asi ne.
Není tady.
Nevím, no, komu by se měl přihlásit, jestliže já ho nemám v... Tak no, jsem musel přihlásit vám nebo Karlovi. Takže mě zatím ne.
Tak já jsem chtěla dokončit vzhledem také k času tu část, která se tedy týkala ekonomiky, protože se nám to patrně dnes nepodaří. Zkusíme to přesunout na jindy. Prostě stát, co by měl v této době dělat, v té pokoronavirové, musí si uvolnit ruce a postarat se především o vlastní obyvatelstvo. Vidíme třeba v některých státech, že tak činí. Speciálně mám na mysli konkrétní vstřícné kroky vůči lidem třeba Británii, ale nečiní tak náš stát. ale měl by tak učinit, aby následně mohl přizpůsobit pravidla, kde a jak směřovat naše hospodářství. A o tom, jak jsem se zmiňovala, se nehovoří. A my uvádíme Aliance národních sil, že takovým nástrojem může být zavedení základního nepodmíněného příjmu pro všechny. Jednak je to, a tady zase tedy vycházím z těch analýz inženýra Čuby a Blahinky, je to zcela jednoduchý mechanismus, který v této kritické době srozumitelně a naprosto všem zabezpečí základní potřeby obyvatelstva, a to bude nutné. A také je to přímý vztah občana se státem bez prostřednictví jakéhokoliv podnikatelského subjektu. Tedy občan není existenčně vázán na podnikatelský subjekt. Občané v takovém případě vlastně přežijí ten pád firem, které teď budou krachovat jak houby po dešti. A stát zase bude mít volné ruce pro nové směřování hospodářství. Tak by to opravdu mělo být. Takže podnik, který nebude mít v budoucnu v tom novém hospodářském modelu, tak ho nechá ho stát padnout a do jiných, do těch soukromých firm jako nemůže vstupovat. Pak je tady část těch podnikatelů, kteří to tedy zvládnou bez zásahu jakéhokoliv. Ale vždycky je tady ta jistota, že ta společnost nekrachne, když bude ten nepodmíněný státní příjem. Já jsem tady našla jedny takové zajímavé údaje, že Česká národní banka odsála z našich peněženek přes 3000 miliard korun do zahraničí pod záminkou podpory exportu, neboli na podporu takzvané kapitalistické expanze. A dnes, ale by pod stejnou logikou, měly být ty peníze investovány právě do občanů a do toho smysluplného přebudování hospodářství. Jestli nás poslouchá, nevím, někdo třeba z parlamentu, měli by to opravdu požadovat po vládě. Stát se musí zabývat tou situací, kdy vlastně v České republice je ta spotřeba peněžních výdajů na potraviny obyvatelstva, víte kolik procent? 21%, to je dost z těch příjmů. A vzbouření obyvatelstva nastává, víte kdy? Kdy se to procento zvýší na 40%. Vzhledem k tomu zdražování potravin možná už není tak dlouhá doba, kdy k té kritické hranici dojde. A takže proto by opravdu se to mělo v rychlosti, aspoň za stávajících podmínek, ta pravidla částečně přebudovat, aby tady nebyly, jak to řekla paní ministrině, že hrozí dalších kolik milionů exekucí? Milion?
Milion.
No, aby tady prostě nebyly bezdomovci. Tohleto by bylo řešení, my se s tím stotožňujeme, navrhujeme to také, nemáme to komu navrhnout, protože kohokoliv oslovíte nebo něco napíšete, tak reakce je nulová. Tak alespoň se snažíme říci posluchačům, aby věděli, že ty cesty, jak zabránit tomu, aby ta situace byla v té zemi katastrofální, existují. Prostě existují a jsou reálné, jenom by musela být snaha ty cesty chtít použít. A o tom, že jsou ty zdroje a mohly by být zdroje, tak jsem hovořila v tom svém prvním vstupu. Já bych, Martine, navrhla, jestli mě chce pan kolega doplnit, tak vzhledem k času, ať mě doplní, a pak bychom téma ukončili. Poprosila bych o písničku a dostali bychom se k dalšímu tématu.
Ale jenom pár slov, jako jo. Tady je strašně důležitý, aby ta garnitura, která na tom nemá zájem, aby se něco měnilo, nebo aby opustili tedy své posty, tak aby se změnila. Já to vidím tak, že prostě musí dojít k té kritické hranici, aby lidi pochopili, že to takhle prostě dál nejde. Takhle se lidi snaží, chodí do několika zaměstnání, třeba i na černo, ale prostě pracují, dělají, schání pro ty své rodiny, pro sebe prostě peníze, utlumují vlastně tu krizi a tím pádem vlastně prodlužují tu agonii, jo, toho systému. Jo, dlouhodobě to stejně nejde udržet. Jo. A tahle ta garnitura nemá zájem, protože to je proti jejich zájmu. Jo? Čili ona nebude nic prosazovat, ona nebude dělat žádný dílčí kroky, protože to není v jejich zájmu. Oni v té korporátní politice prostě nemohou vlastně se samostatně rozhodnout. Jo? Čili to vidíte na té váhavosti, nebo zdánlivé váhavosti, jo? Těch politiků k různým problémům. Jo? Tady cizí stát nás vyzývá, že zabavil peníze, které jsou nelegálně vyvedený tedy mimo stát. Mluvím teď o tom Rakousku. Jo? A stát se o to nepřihlásí. Jo? Ta samá situace byla i ohledně OKD, že jo, tam Švýcaři taky žádali, aby se teda Česká republika, aby se přihlásila o zabavený majetek, že jo. No a taky jsme to neudělali. Čili je vidět, že prostě tato vláda prostě není ochotná vlastně nic dělat. Jo, ta si chce zachránit jenom prostě to svoje postavení v té společnosti. A to se může vyřešit jedině, když nastane situace, že lidi pochopí, jak to je. A k tomu vlastně směřuje celá ta naše politika. A včetně toho našeho vysílání a psaní a objíždění republiky a já nevím co všechno, diskuze teda s občany, co je nejvíc pálí, jo, v tom individuálním životě prostě těch jedinců, co je nejvíc pálí. Jo. Čili to je tak asi k tomu prvnímu tématu všechno. Z mý strany.
Moment, dobře, teď. Zkrátka, dobře je si uvědomit, že tady prakticky Benešovy dekrety už byly prolomeny, ať už navrácením Havlovic majetků, anebo navrácením Schwarzenbergů a jejich majetků a také rodu Walderode, že ano, to aby jsme si uvědomovali, dámy a pánové, že zkrátka potichu se tady ukrujuje zase z toho obrovského koláče. Vždy po malých částkách, nejdřív to začíná takovým tím nástřelem, no a pak se uvolní stavidla a prakticky se to tady vezme, i když takové precedenční právo nemáme, jako ve Spojených státech nebo to anglosaské, ale ono se to tak vezme a podle toho se to pak také dělá. To je důležité, aby si lidé uvědomili, že to takto funguje. To je jenom za mě.
Je to tragédie, no. Je to tragédie, ale je to vážnější, než to na první pohled vypadá.
Tak dáme druhou píseň. Ne, Rodný můj kraj.
Také byla pro našeho slovenského hosta.
Rodný můj kraj, zpívá Karel Duchoň, zpěvák s výjimečným hlasem a hraje orchestr Gejzy Dusíka opět, takže tento orchestr, jdeme na to, snad se mi to načte, jo, už to tam jde.
Kraj zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám. Sny mladosti časom sa rozplynú, však tebe lásku plynú, ja navždy mám. Len moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zase k tebe len vráti sa späť. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší. Len teba mám. Rodný zase k tebe let, vrátí zas zpět, rodný můj kraj, zo všetkých najkrajší, si mojmu srdcu najdražší, len teba mám.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen. A při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Za chvíli bude, za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalism, náš šovinism, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grajcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxi, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské, pravda? My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
Tak, dámy a pánové, jsme tady s aktuálními komentáři Aliance národních sil. Zdravím tedy ještě jednou doktorku Vladimíru Vítovou a také doktora Karla Hajse. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer ještě jednou.
Nuž, schválně jsem tam pustil, ještě jsem to dohledal, Edvarda Beneše, ať to máme tedy originál, ať nám někdo netříská o hlavu, že tady používáme něco jiného. Takže toto byly originální záznamy prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše po válce, vyjádření k odsunu, k válečním reparacím a tak dále a tak dále. Takže jsme to tady slyšeli i na Tůra. Toť jenom za mě.
No, děkuji, Martine. Fakt je to jeden z těch stěžejních bodů našeho programu. My máme tedy plně rezortní program, ale pro větší přehlednost, aby to bylo všem jasné jak facka, tak jsme vlastně vyčlenili těch 6 bodů, ty 3 ano a 3 ne. A tady to je jeden z těch důležitých bodů, že říkáme ne zrušení dekretu prezidenta Beneše, ale o tom hovořil pan kolega v té první hodině. Můžeme se, Martine, dostat tedy k tomu druhému bodu, který je horkou aktualitou dneška.
Jdeme
a to se týká, že toho hlasování o změnách ruské ústavy.
Můžeme k tomu přistoupit, jak to dopadlo.
Jo, pak ještě můžu vás poprosit, až tohleto téma skončím, to nebude dlouhé, že byste vyzval k telefonátům, že se můžete...
Jo, jistě, dobím už telefon, tak samozřejmě číslo, já ho řeknu teď a pak ho ještě zopakuji. 720 739 492 Studio Kadaň, máte to na stránkách a mělo by to být i našim naslouchačům a naslouchačkám. Již snad notoricky známe, ale samozřejmě je to případně i pro ty nově naslouchající. Toť tedy za mě. Tak se na to jdeme kouknout, ruská ústava, nebo změny vlastně v ruské ústavě
a
inspirace pro nás.
Ano, takže bylo to dlouho očekávané referendum a teď pár čísel. Za schválení těch dodatků hlasovalo 78% oprávněných voličů. Proti bylo 21%. A ta účast na referendu dosáhla 65%. A nebylo žádné kvorum pro platnost toho referenda. V těch různých diskuzích asi nejvýstižnější je, někdo tam napsal, že v roce 1993 jsme zhlasovali za americkou ústavu a až nyní za naši ruskou. Jinak to hlasování se tedy mělo původně konat 22. dubna, ale tím, že byl ten COVID-19, tak vlastně bylo přesunuto až na teď. A teď o co tam jde? Ty dodatky v té ústavě zajišťují sociální záruky pro občany a hlavně pro důchodce. Ta nová ústava, můžeme si z toho vzít inspiraci, protože samozřejmě je nutné změnit i naši ústavu. To je základní zákon státu a s tou všechno stojí a padá. A jestliže je v naší ústavě nadřazeno právo Evropské unie právu českému, tak proto my říkáme, neuděláme tady nic, pokud nevystoupíme z EU a tím pádem nezměníme ústavu. Takže co je dál v té tedy ruské ústavě? Ta nová ruská ústava explicitně definuje manželství jako svazek muže a ženy. Říká, že Rusové jsou státotvorný národ a ruština je státní jazyk na celém území Ruské federace. Dále se tady omezují ta prezidentská období na dvě, přičemž, a to je jako těmi našimi mainstreamovými médii nejvíc vypichováno, přičemž ta omezení se stahovala pouze na dvě po sobě jdoucí období. A taky se zakazuje tady v té nové ústavě, a to je velmi důležité, a z toho bychom si také měli vzít příklad. Zakazuje se předat jakoukoliv část území jinému státu. V tom Rusku se hovoří, že například jde o Kurilské ostrovy, které sem někdo chce, aby byly předány Japonsku, přestože původně byly ruské, nebo Krymu, Ukrajině a podobně. Pak je tam daná možnost federace, tedy vytvářet federální území. A vlastně tam jde o to, aby, jako když se rozpadl ten Sovětský svaz, tak došlo k tomu, že ta historická ruská území s ruským obyvatelstvem byla předána takovým jako nově se objevujícím státům toho bývalého Sovětského svazu. A odhaduje se, že takto se ocitla třetina Rusů mimo území současného Ruska, Ruské federace. Dále je tady velmi zajímavý článek, že to je také pro nás, by mělo být směrodatné, že rozhodnutí mezinárodních soudů a organizací nebudou se provádět na území Ruska, pokud protiřečí ústavě Ruské federace. A Rusko na základě té staré ústavy, ještě za Borise Jelcina v tom roce 1993, vlastně tam to vzniklo, že je to země se silnými pravomocemi prezidenta, protože to byla americká ústava a chtěli se tam instalovat svoje lidi, tak se jakoby v tomhle přibližuje k té americké. A ta zákonodárná moc se uskutečňuje, a to možná posluchači taky neví, přes federální shromáždění A to má dvě komory. Státní důmu, to je parlament, a Radu federace, to je senát. Tak to je jenom pro objasnění toho systému, jak to v Rusku je. A teď bych předala slovo panu kolegovi a pak ještě můžeme zmiňovat některé konkrétní body, které tou ústavou vlastně byly odhlasovány a jsou velmi důležité. A jak jsem tady zmiňovala tu studii stát jako systém na přežití národa, tak to všechno by mělo být naplněno, pokud ten stát je samostatný. Tak ať je to Rusko nebo Španělsko nebo Česká republika. Pokud chce být suverénním národním státem, tak vždy by tam tyhle ty body, které pak mohu uvést a které jsem částečně uvedla, měly být obsaženy. Tak předávám slovo panu kolegovi.
Co na to říct? My jsme taky hlasovali pro americkou ústavu a bylo by dobré, kdyby jsme jednou hlasovali pro naší ústavu nebo ústavu v našem zájmu, a ne cizé velmoci. Některé ty věci, které jsou obsaženy teď v tom návrhu na tu změnu, tak bychom mohli nějakým způsobem přizpůsobit našim podmínkám, ale ta změna té ústavy je naprosto nutná, protože to je základní vlastně právní předpis, který potom ovlivňuje vývoj všech ostatních právních předpisů. Jo? Takže a hlavně to vlastně stanoví ty hranice společenského chování té společnosti. Tam se vytyčuje prostě určité věci, které například v tom rodinném právu, že manželství, tedy vztah mezi mužem a ženou. Jo? Čili tam je to jasně daný, co bude podporováno a co nebude podporováno. A co je tedy považováno za negativum a co za pozitivum. Jo? Čili ta podpora té rodiny a ty plné rodiny, to znamená rodiny s dětma, tam bude tedy podporována. A to je i v našem zájmu. Čili my musíme sledovat ten svět, musíme sledovat i tu Ameriku, jaké vlastně změny, právní změny se tam odehrávají a tomu vlastně nám by to mělo vlastně pomoct k těm reformám. Ale když vidíte, jak kolegyně mluvila o tom, co, jak si pan Babiš jako podepsal nebo nepodepsal, nebo dohod, nebo nedohod, tak tam se nejednalo jenom o to, tam se jednalo i o jiné věci, jo. Tam se jednalo o přijetí OIRA, tam se jednalo o centrální banky, že nebudou, jo, že to bude centrální banka Evropské unie, jo, čili to vazalství, vlastně ekonomické vazalství, bylo jasně řečeno v tom aktu, který tedy jaksi je nám vnucován, aby jsme s ním souhlasili. A všimněte si, že u nás v těch dělovacích prostředcích o tom vůbec není ani slůvka. Vůbec se to nerozebírá. Tam vystupují analytici kde čeho. Ale tohohle toho tématu se vůbec jako nedotýkají, protože se to chce udělat v tichosti, aby o tom nikdo nevěděl, aby to nikdo nediskutoval, aby to někomu nebylo divný. Jo? A pak se řekne, no my jsme s tou Evropskou unií svázaný, nedá se nic dělat. Jo? Čili to je strašně taková lhavá politika, jo? Která se předkládá těm lidem. Jo? Čili tato garnitura prostě vlivem toho mezinárodního tlaku, protože ten mezinárodní tlak přijde, co se týče těch reform, musí padnout. Prostě to zahraničí, tuto garnituru musí přestat podporovat. Jo. A v té době zase náš myšlenkový proud a politický proud, reprezentovaný tedy u nás Alianci národních sil, musí být připravený na to, aby mohl tedy převzít moc. My to říkáme úplně na rovinu. My chceme prostě tu službu toho národa promítnout do praxe. To znamená, já sice používám to slovo moc, jo, že se hlásíme o moc a tak dále, ale my nechceme být moci páni. My chceme být služebníci tohoto národa a přizpůsobit tu společnost tak, aby ten národ byl co nejvíc tedy uspokojen a hlavně, aby ten život se dostal do takového toho bezstarostného způsobu života. Aby to nebyl vláda, doslova vláda, vládnutí teda, těch lidí strachem. Strachem ze života, strachem z bídy, strachem z korupce, strachem prostě z těchto těch věcí. To je opravdu vláda strachu. Jo. A tím vlastně se to obyvatelstvo udržuje vlastně v poslušnosti. Jo. A ty lidi si musí uvědomit, že to na ně neplatí, že jsou svéprávní, že jsou svobodní a že to prostě tohleto nechtějí. A až ten tlak z toho ze zahraničí dospěje konečně do našich krajů a tuto garnituru skutečně přestanou podporovat různé ty zahraniční celky, nebo velmoce dokonce, tak v této chvíli my musíme prosadit tu naši koncepci, protože jinak se z toho nevyhrabeme. To je tak všechno k tomu tématu.
Dobře, dobře, vydržte, máme hovor, já ho tedy přiberu. Halo, moment, teď kouknu se, jestli jsme slyšet, já jestli jsem slyšet, ano. Tak, Svobodný vysílač, měli bychom se slyšet i už, večer, dobrý večer.
Dobrý večer, pane redaktore, dobrý večer paní Vítové, panu doktoru Hajsovi, jsem moc ráda, že vás slyším. A musím říct, že jsem zdrcená z té zprávy, že pan Babiš podepsal tu půjčku, samozřejmě, která dopadne především na pozdější generace. Ona teda stačí postihnout i ty starší samozřejmě, ale ty mladí to teprve si odnesou a myslím si, že tohle to by se mělo vykřikovat v nezávislých rádiích, že mladou generaci čeká totální zotročení a já nedokážu být neslušná, já bych se vyjádřila o panu Babiši asi takhle, že všechny neřády, co jsou na Slovensku, tak nám vždycky exportujou do Čech. Já neznám Slováka, který by nepotřeboval nakopnout do zadnice, aby odletěl zpět na Slovensko. To asi k tomu. A chtěla jsem ještě říct dvě perličky. Dneska jsem, myslím, že jsem to slyšela ve zprávách, že anglický soud prostě vydal rozsudek, že neuznává venezuelského prezidenta Madura, ale že pro ně je prezident Guaido. Tak to je další jedna taková perlička. A potom ještě další perlička, ta je velmi neradostná. Jak jsou takový ty různý agentury, které hodnotí bonitu a kvalitu podniků a finanční vhledy a podobně, tak JP Morgan, nedávno jsem četla takovou zprávičku, že ČES to je prostě podnik tak divné, nejhorší v Evropě. A včera jsem se dočetla, že kapitálově vstoupili do ČEZu, získali 1% akcií a to je teprve začátek, takže tahle ta stopa bude asi dost horká. A já, když budete chtít, tak vám to pošlu mailem, paní doktorce Vítový, tuhletu informaci. Jo, tak to je všechno, co jsem chtěla říct. Jinak vám děkuju za vaši práci, za všechno. No a držme se.
jsme.
Dobře, dobře, děkujeme. Já bych nevyjmul naší vinu, jelikož my jsme si ho zvolili, kdyby jsme v těch volbách nebyli sedli nalep těm kampaním a samozřejmě ty PR aktivisté a ty psychologové fungovali velice dobře a vidíte, že se tady všechno děje velice dobře. Ať už to bylo očerňování Čapí hnízdo, pronásledování Českou televizí, že ano, jeho, kdo to je, manželka se synem v tom Švýcarsku nebo kde byli ukryti a spousta dalších a milionových lívek a spousta dalších, vždyť to všechno, ať oni si možná myslí, že dělají něco proti, jakože Andymu a jeho straně hnutí ano, tak ale přímo v té populaci to ochranářství těch, do kterých je neustále kopáno, tak oni vytvářejí to, že se Andymu ty preference zvedají, dámy a pánové. To je důležité si uvědomit. Jestli si to neuvědomují oni, že do něj kopou proto, aby ho posílili, tak si to musíme uvědomit my. A jestliže si nebudeme uvědomovat, že když ho budeme volit, takže se to zkrátka jinak nezmění, že on jede v těch globálních zájmech, to si musí každý zase podle těch jeho činů, ne keci, ne řeči v politických talk show a v něčem, ne. Co skutečně za ním vidět, tak vidíme, že to pokračuje krásně zase v tom globálním stylu, v té globalizaci, to je důležité, aby si lidé uvědomovali. A zase budu říkat zkrátka, je to zase jenom naše zodpovědnost a naše chyba jako voličů. Tak, chtějí se k tomu hosté? Ano?
Já bych k tomu řekl pár slov. Víte to, v tom korporátním vládnutí, v tom korporátním kapitalismu, ty volby, to je v podstatě takové krytí toho, jak se ty politické síly dohodnou, jednotlivé ty subjekty. To se nedělá, to jenom mylně si lidé představují, že oni jako nějakým způsobem si zvolili Babiše, nebo támhle toho, nebo tohle toho, nebo Havla. Jo. Podívejte se, ty síly, které třeba dělali 89. rok, tak ty jednotlivé subjekty a jednotliví politici se dohodli, že bude Havel. Tečka. A celou tu kampaň a celý to PR prostě okolo něj přizpůsobili, jednotně se na tom dohodli a přizpůsobili tomu to tak, aby prostě ty lidi nabili dojem, že není jiný kandidát. Že on jedinej může být tedy tím prezidentem. Jo? A lidi byli nadšený, že oni teda jako rozhodli o tom, že tedy Havel se stal prezidentem. A takhle se to vlastně dělá celých 30 let. Jo? Ale to platí jenom v tom korporátním nebo liberálním kapitalismu. V tom systému, který teď běží v tom světě, ty reformy, a které my tedy máme v tom svým programu, tak tam se to skutečně jako obrací. Tam skutečně se dává tedy slovo vlastně těm občanům. A ty volby se vlastně stávají takým referendem. Jo? A ta politická funkce se převádí z toho slůvka vlády na slůvko služby a nemá to nikdo jistý a v podstatě by to mělo v konečné fázi být takové jakoby čestné postavení v té společnosti, že ten člověk, vlastně ta společnost vyprodukuje ze svého středu člověka a je to vlastně takové čestné ohodnocení toho člověka a dání mu teda prostě prostor pro to, aby nadále tedy organizoval společnost. Jo. Čili ono dneska v tom systému, jak jsme zvyklí myslet, to vypadá jako nějaký sci-fi, jo, nebo prostě pohádka o tom, že tedy jaksi rolník bude rozhodovat o svým politickým zástupci. Ale ono to není, ono to jde. Jo. Jenom to nejde prostě aplikovat do toho do toho kapitalismu, do toho korporátního systému vedení společnosti, protože tam by to zkrachovalo, pochopitelně. Jo? To samý jako ten neodůvodněný tedy příjem, jo? Nebo jak se tomu říká, že tedy každý by dostal z toho výdobytku té společnosti určitou část automaticky, od narození do smrti. To nejde zavést teď. Jo, to se musí zavést až potom v tom novém společenském uspořádání.
Mm-hmm. Jenom pro upřesnění, základní nepodmíněný příjem, to má jakože oficiální název, se to zove. Tak.
Já jsem se do toho
zavést. Vladimíro?
No, já jsem chtěla říct, že tady je kočička, pardon. Já jsem chtěla říct, že rozhodně bych poprosila paní Janu, jestli by byla tak laskavá a poslala to mailem. A potom, že chci říct, že ne všichni Slováci jsou tak zavržení hodní. Například my jsme tady měli pana Lauberta, ten byl skvělý, dneska měl přijít host. Taky až se objeví třeba příště, budete překvapeni. Takže tímto jsem chtěla rehabilitovat Slováky. A potom tady mám pár poznámek, že ty volební kampaně, to jenom my si myslíme, že ty agentury dělají něco jako z plezíru, nebo že přijdou na nějaký nápad. To jo, ti jednotliví kreativci, ti, co dělají ty volební kampaně. Ale jinak jsou to tvrdě spočítaná data. Oni přesně ví, jak reagují lidi. Právě u nás se to někdy míjí účinkem, když se třeba sociální demokracie najme americkou agenturu, která to má přesně spočítaný, jak by reagovali Američani. Ale nereagují na to tak Češi, takže to odflákli. Možná se poučili, ale zase je už spousta českých agentur a i některých psychologů a sociologů. To je jako matematika. Tam opravdu se jako v té reklamě se de facto používá to zabavovat, poučovat, dojímat. Můžete si ta slova modifikovat, ale vždycky ta reklamní kampaň, která je zaplacená a stojí obrovské peníze, a line se vezmu třeba ano, line se na vás z televize, z těch médií, z rozhlasu, i ti redaktoři takhle mluví, takže to funguje na ty lidi. Takhle prostě jsou zblbnutí, ale teď už zase je to jiné informační paradigma, že jsou přece jenom ty sociální sítě. Už jim to nemusíme takhle zblajznout všechno, protože ty informace už k dispozici jsou, takže teď už by to nemuselo takhle jednoznačně fungovat. Takže to jsem chtěla ještě říct na tu paní Janu. A můžu ještě dokončit téma, když tak té ruské ústavy, abychom se mohli inspirovat, co my bychom měli chtít, aby bylo v nové české ústavě.
No jistě, jdeme na to.
Jo, tak dobře. Tak já začínám, uvedu jen několik takových zajímavých bodů. Tak například, ta ústava zahrnuje území Ruské federace, včetně území regionu, vody, teritoriálních moří a vzdušného prostoru nad nimi. Dále, že tady je tam řečeno, Ruská federace zabezpečuje ochranu své suverenity a územní celistvost a integritu. A říká se tam, že veškeré činnosti i výzvy, které směřují k zbavení se třeba části území, tak jsou zakázány. A samozřejmě trestně stíhány. To u nás ani omylem. Pak se tam říká, že Ruská federace je nástupnickým státem Sovětského svazu na svém území a právním pokračovatelem Sovětského svazu. A já jenom pro ty, kteří neumí rusky, že Sovětský svaz, to Sovět, to je rada, jako je nejvyšší rada nebo rada ministrů, tak to slovo Sovět znamená rada. Takže je to vlastně svaz, republik, rad, jakože tam rozhodovaly ty rady. Tak jenom bychom si osvětlili, co to přesně znamená Sovětský svaz. Sovět rovná se rada. Dále je tam řečeno, že, a to je velmi zajímavé, že Ruská federace je pokračovatelkou vlastní tisícileté historie, že si zachovává památku o svých předcích a víru v Boha a že ctí památku obránců vlasti, otčiny a zabezpečuje ochranu historické pravdy. A teď je tam řečeno, snižování hrdinství při obraně vlasti se nepřipouští. U nás bychom se tomu možná vysmáli, ale tam je to jeden z bodů ústavy. Dále je tam řečeno, že děti jsou prioritou státní politiky Ruska a stát vytváří podmínky pro všestranný duchovní, mravní. Prvně je tam duchovní, pak je mravní a až pak je intelektuální a fyzický rozvoj dětí. A to je taky velmi důležité, protože u nás se nadřazuje přesně naopak. Fyzický, intelektuální, o mravnosti se nehovoří, o duchovnosti, možná jenom když je to katolická církev. Ta ten termín používá. Takže ještě jednou, vytvořit podmínky pro všestranný duchovní, mravní, intelektuální a fyzický rozvoj dětí a pozor a jejich výchově k vlastenectví, k občanské odpovědnosti a k úctě ke starším. Dovedete si představit, že bychom tohle měli v ústavě?
Představit bodem, jo, ale nebude politická vůle, že jo?
No, to si přiznám. Dalším bodem je, že úředním jazykem na celém, co jsem říkala, území Ruské federace je ruský jazyk. Ale teď zase pozor, ruský jazyk jako jazyk státotvorného národa, který je ovšem součástí mnohonárodnostního svazku rovnoprávných národů Ruské federace. Jednotlivé národnostní republiky Ruské federace, mimochodem jejich 85 regionů subjektů, 22 republik, 9 krajů a 46 oblastí a 3 místa federálního významu. Takže všichni ti mají právo si stanovit své úřední jazyky, které se používají spolu se státním jazykem Ruské federace. Takže tam není opravdu žádný ten národ utiskován. Dále, Ruská federace poskytuje podporu krajanům, žijícím v zahraničí při výkonu jejich práv a zajišťování obrany jejich zájmů a také zachování společné ruské identity. Pak je tady řečeno, že stát ochraňuje rodinu a instituci manželství jako svazek muže a ženy, a vytváří podmínky pro důstojnou výchovu dětí v rodině a také splnění dospělými dětmi jejich povinnosti starat se o rodiče. Takže je to oboustranné. A pak je tady několik zajímavých věcí, to bychom taky se měli rozhodně poučit, že prezidentem Ruské federace může být zvolen pouze občan Ruské federace, který musí trvale žít v Ruské federaci, alespoň 25 let, nemá a ani neměl cizí občanství nebo bydliště. A prezident Ruské federace má zakázáno mít účty nebo uchovávat finanční prostředky nebo jiné cenné věci v zahraničních bankách mimo území Ruska. To bychom takhle mohli vymlátit téměř celou českou vládu. Protože tohle, tady ta podmínka se nevztahuje jenom na prezidenta, ale vztahuje se na senátory, na poslance a na předsedu vlády, místo předsedu vlády a na federální ministry. Takže tohle to je taková všeobecná podmínka pro tu vládnoucí elitu. Pak je tady, vztahuje se to i na prokurátory, na soudce a podobně. Takže to jsem chtěla jenom říci těchto několik bodů z té ruské ústavy, které jsou velmi zajímavé. Jestli mě chce pan kolega doplnit? Nebo jestli nemáme dotaz?
Já takhle doplním to jenom tím, že se vlastně obracíme nebo bereme si příklad nebo vzor nebo námět pro naši reformu, to neznamená, že jsme nějaký rusomilové, aby nás zase někdo neobvinoval, že jsme tady nějaká pátá kolona Ruska a podobně. Že jsme placený z Ruska a tak dále. To jsou prostě pomluvy, které mají za účel nás nějakým způsobem poškodit. To samé, co se týče rasismu. Že jo? Jedni nás tedy osočují, že jsme Židé, druzí nás osočují, že jsme tedy protižidovští a tak dále. Takže by pánové se tedy měli dohodnout, z čeho nás tedy jako obviní. A aby se takhle jako, aby si takhle protiřečili. Ta ústava je velmi dobře propracovaná podle mýho názoru a je v souladu s tím světovým trendem. To je strašně důležitý si skutečně pořád uvědomovat. Jako. Jo. A takže my, když bychom tyto body nebo tyto náměty aplikovali do našeho prostředí, tak jdeme přesně tím světovým trendem. Ten systém toho korporátního vládnutí, ten končí prostě. To, že to ještě není zřejmé v našem státě, v naší společnosti, to je jenom prostě setrvačnost, kde si to teda budeme muset ještě užít nějakou dobu, ale ono to sem přijde. Jo. Čili my do té doby, jako občané tohoto státu, musíme být myšlenkově připravený na tu reformu, abychom mohli plynule a souhlasně tak nějak jako všeobecně k tomu přistoupit. A všechny tyto zákony, předpisy, společenský, mravní zásady plynule v té společnosti převzít, nebo lépe řečeno nastolit v té společnosti. Jo? Čili to je vlastně ta naše kampaň. To je to, ta naše služba té společnosti. Že předkládáme tu vizi zavčas, předkládáme ji s několika letým předstihem. Kdy to ještě ani ve světě nebylo patrné, že se něco takového děje. Jo? Tak jsme tu vizi začali předkládat, aby co nejvíc lidí bylo vlastně takovým pozvolným způsobem jako připraveno na to, že ta změna přijde. A to je strašně důležitý, abychom nezůstali v takovém tom rozpoložení, protože pochopitelně, tak jak říkal pan Beneš před x desítky lety, ten v uvozovkách boj, jo, prostě nikdy neskončí. Vždycky se v té společnosti najde někdo, kdo bude chtít prosazovat svoje zájmy na úkor společnosti. Vždycky to tak bude. Ale tyto tendence musí být marginální, musí být nepatrné, musí prostě ta společnost sama tyto projevy utlumovat. To nejde dělat násilím, to nejde někam poslat armádu nebo prostě policii a jak říkají bratři Slováci, kukláče, jo, a potlačit něco, nějakou skupinu nebo něco takového. To ta společnost musí sama si vynutit, že prostě tento druh lidí, tento druh přemýšlení prostě z té společnosti vytlačí do pozadí, vytlačí na periferii společenského i politického života. A to je vlastně smyslem té naší propagandy, toho našeho vlastně prosazování těch myšlenek. To je tak všechno asi. Můžeme jít na další téma. Jestli ještě něco máme.
No, to určitě.
No, já bych toho využila, abychom nezapomněli, pak se můžeme dostat dál, že bych ráda pozvala posluchače na pouť do Husince, pouť Aliance národních sil do Husince, dne 6.7., což je pondělí. A ta pouť je právě spojena s datem 6.7.1415, protože letos uplyne 605 let od upálení mistra Jana Husa v Kostnici, a proto se setkáváme v místě jeho narození. Chceme vzdát čest jeho památce a připomenout si význam mistra Jana Husa, jeho působení a zásadní vliv na vývoj našich dějin. Tuto akci připravují zase kolegové z Krajského klubu Aliance národních sil Jižní Čechy. Taky připravili tu akci v Táboře minulý týden, která byla perfektní. A co se týče programu, tak v 10 hodin 30 minut je sraz v Husinci na Prokopově náměstí u sochy Jana Husa. Tam se něco řekneme o tom Janu Husovi, trojpapežství, o Václavovi IV., Zikmundovi a podobně. Od 11 do 12 budeme absolvovat návštěvu Husova domu, ano. A odtud procházkou projdeme kolem říčky Blanice, kolem Husovy skály, potom se zamíří k vodní nádrži Husinec. Ta délka procházky k té nádrži tam a zpět je skoro 5 kilometrů, tak to je hodinka. A ve 12.30 až 13.30 pak je společný piknik u vodní nádrže Husinec. Takže doporučujeme posluchačům, aby si vzali piknikové deky, občerstvení a v případě nepřízně počasí je zajištěno posezení v hostinci. V podstatě, jo, a kolegové zakončují tu pozvánku těmito slovy Jana Husa. Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti. Tak ta pozvánka je podobná, jako byla v Táboře, tam se to tady týkalo Jana Žižky, takže se tam podíváte nejen na krásné město, nebo tady to není město, městečko nebo vesnice, na krásnou přírodu, pokud bude hezké počasí. Dozvíte se tam spoustu zajímavostí. A pak, co určitě s panem kolegou považujeme za velmi cenné, protože na ta setkání chodí posluchači, co nás třeba slyší, nebo naši čtenáři, že chtějí vidět nás, jak vypadáme živí. A ty rozhovory jsou tam velmi neformální a velmi obohacující. My vždycky úplně žasneme, nebo já tedy. Když ti lidé začnou jako vyprávět, prvně se jich zeptáte, odkud jsou, co dělají, a pak se rozvinou tak zajímavé rozhovory. Jako na, úplně na ta nejrůznější témata o přírodě, o zvířatech, o mezilidských vztazích. Teď jedna paní je mikrobioložka, je specialistka na mléko nebo na výživu. Jako ti lidi jsou opravdu úžasní. A já musím říct, že když pak jedeme s kolegy, protože nás z Prahy vždycky jezdí více domů a rozebíráme to. A ještě pan kolega mi to potvrdí. To je nebe a dudy, když tady v Praze někdy, nebo nejen v Praze, ale i v těch jiných krajích, jednáte se zástupci těch některých a příznivci těch některých známějších politických stran. Tady tihleti lidé a ty názory, ty jsou jako plný života a takový radosti a natření a jsou úplně detailně zorientovaní. Zatímco taky byly tento týden dvě akce, kdy jsme měli možnost se setkat s těmi známějšími tvářemi, kteří už jsou takový zaběhnutý v tom svém uvažování. A ty rozhovory jsou úplně prázdné. A to je prostě jako nebe a dudy. Tady to je osvěžující voda, setkání s těmi lidmi na poutích. A tady, když se dostanete do toho, do té společnosti, která si o sobě myslí, že udává ten alternativní politický tón, tak to je ve srovnání s tím prvním proudem bída znouzí. Doplní mě pan kolega?
Já bych to chtěl jenom doplnit, že někteří lidé projedou stovky kilometrů. I tam byl i zástupce Slovenska, který musel jet možná 600 nebo 700 kilometrů prostě vlakem a ještě přestupovat. Musel se tam ubytovat na to, aby se mohl toho setkání zúčastnit. Čili ti lidi to myslí naprosto vážně. A můžu potvrdit, že někteří lidé, člověk úplně žasne, v jakých oborech jsou odborníky, co všechno znají, jak to mají propojený prostě s tou společností. A Někteří nemají lehký život. Někteří lidé skutečně by se dalo říct, že spadají do té vrstvy jaksi chudších. Jo. A oni přesto jsou ochotní do toho dát třeba i ty peníze, věnovat tomu ten čas a vlastně to takový to utrpení té cesty, že jo, prostě tím vlakem se trmácet a autobusem a nebo autem, jo, stovky kilometrů. To je prostě úžasná atmosféra, když potom s těma lidma mluvíte a oni vám z toho regionu vlastně přinášejí informace, jak to tam u nich chodí, jo. A to nás strašně pozbuzuje, ale nejenom pozbuzuje, ale ono nás to dokonce zpětně vzdělává. Jo, protože skutečně člověk nezná všechno, že jo, a tyhle ty lidi nás vlastně obohacují o další a další segmenty těch znalostí a vlastně z nás dělají takový, jako, že umíme se orientovat i v těch oblastech, kde nejsme teda specialisti, jo, ale umíme se v tom aspoň orientovat trošičku. Čili tyhle ty setkání my považujeme za stěžejní práci, vlastně, politickou práci Aliance národních sil. To není jenom, to se nedá srovnat prostě s psaním článků, jo, a na Facebooku prostě si dopisovat s těma lidma a tříbit si ty názory, protože ani na tom Facebooku se ty lidi tak neotevřou, jako při tom osobním setkání. Proto opravdu vřele, to není nějaká propaganda politická, jo. Vřele doporučuji, přijďte se na to podívat, uvidíte sami, jaká tam panuje atmosféra.
Dobře, dobře. Pozvánku mám už tady od Vladimíry, takže samozřejmě dáme ji do popisu dnešního pořadu, aby naslouchačka a naslouchači mohli čerpat a případně se zúčastnit. Já se teď zeptám, teď ale úplně jako tutan. Husinec, který to jest?
U Tábora.
Jo. Dobro, dobro, dobro.
Je to asi 40 kilometrů nebo jo. 50 kilometrů od Tábora.
Takže skoro podobná lokalita. Vlastně.
Skoro podobná.
No, protože se to tam všechno odehrávalo.
Jasně. Dobře, dobře.
Je to v podstatě národopisná pouť. Já jsem chtěla jenom ještě doplnit pana kolegu, že ta důvěra těch lidí a ta vlastně jejich aktivita, že je neuvěřitelně zavazující. Že to prostě jako nejde jen tak lehce pominout. Je to radostné a zavazující.
Neumíme si představit, že bychom tuto důvěru mohli v budoucnu zradit.
Tak, můžeme.
No a nebo použiju-li slova Vlasty Buriana. Jak řekl, doufám, že důvěru ve mně vloženou nezradíte.
Asi tak.
Ano, to je i opačně. Ano.
Bylo to nesklamete, nebo nezradíte?
Nebo no, nesklamete,
jedno. Jo. To je jedno, ale samozřejmě známe to, že ano. Ano. Tak. Dobře. Nuž, kolik máme? Ještě 17 minutek, tak na co se koukneme? Nyní.
No, já bych se kouknul zase na tu suverenitu toho státu, teda občana. Říkáme, rozdělili jsme tedy akci, máme na to i legislativu toho svobodného člověka. Ohledně tohohle toho bych prosil, aby lidé byli trošku trpěliví, protože tu vlastní realizaci my v podstatě se snažíme začít dělat ještě před realizací té vlastní reformy. Ale skutečně musí proběhnout určitý procesy i v tom našem nazírání a v tom, co stihneme udělat a nestihneme udělat. A musí se to teda dopracovat do té dokonalosti a dočkají se toho lidé tedy velmi, velmi brzo. A ještě předtím, než se to objeví vlastně v té státní politice, jo, protože k té reformě potřebujeme se dostat tedy k tomu řízení té společnosti a toho státu. Ale co se týče toho svobodného člověka, živého člověka, abych to upřesnil, to znamená opuštění toho principu toho vodního nebo námořního práva, jo, tak to by mělo proběhnout ještě před touto reformou, protože to je strašně důležitý, aby tu reformu dělal co největší počet těch živých svobodných lidí, aby měli už garantováno, že vlastně oni jsou vlastně tou hybnou silou a že oni vlastně dělají tu reformu. To je to, co je zakotveno třeba v té ruské ústavě po těch změnách, jo. Že on tam garantuje vlastně tu suverenitu toho občana. Jo. A pak teprve budou následovat další procesy. Pochopitelně tou ústavou to není žádná reforma. Jo. Je to právní reforma, společenská reforma, souhlas, je to začátek reformy, ale pak musí probíhat další a další kroky té reformy. Čili my tímto způsobem vlastně půjdeme. Čili objevují se nám spoustu takových dotazů, jak to udělat a jak se k tomu postavit a jak to bude garantováno v těch právních předpisech a tak dále. My to zagarantujeme ještě předtím, než budeme mít možnost měnit ústavu a společnost a podobně.
Tak jo, dobře. Máme hovor, takže svobodný vysílač, dobrý večer, můžete z tebe vysílání.
Dobrý večer, já se jmenuji Tureček, telefonuji z Vídně. A já bych si chtěl s vámi popovídat o lidských právech. Na mém případě, já jsem byl včera násilím policií odvezen do nemocnice a asi po půl hodině jsem se vrátil. Ten důvod byl ten, že jsem prostě v tom horku, nebo co já nevím, prostě jsem upadl na zem. A nemohl jsem dojít domů, scházelo mi asi tak 100 metrů. A teď ten jeden policista, já jsem mu nechtěl dát prostě moji ledvinku, kde jsem měl peněženku s průkazy, on mě povalil na zem a násilím mě bral tu ledvinku a když jsem se tady bránil, tak mi pohrozil, že mi nasadí pouta, pokud mu tu ledvinku s těmi průkazy dobrovolně nevydám, dobrovolně v uvozovkách. To je prostě násilí jako vyšité. V nemocnici tam mě po půl hodině propustili, jo, když si mě teda prohlídli a zjistil, že mi nic není, jo, že jako jsem zdravý člověk, až na to, že mě chybí žlučník. Jo. A na základě toho, na základě této operace žlučníkové, která byla v roce 2002, tak se po letech stalo to, že se mi do svalů dostává žluč. Jo. To prostě teče z jater do krevního oběhu a z krevního oběhu do svalu a ty se potom, jsou potom oslabené. No a tak, že jo, proto jsem také upadl. No. To je tak všecko. Já mám ještě víc takových věcí na srdci, jako že jsem byl například 15 let.
Ještě promiňte, a to se stalo ve Vídně nebo tady v Čechách?
To se stalo ve Vídni včera.
Včera ve Vídni.
No, v večerních hodinách. A já jsem jako je teda upozorněn tu policii a ty sanitáře, že to tak nenechám. Jo? Že to prostě tak říkajíc půjde výš, jo. Já to mám totiž, jako, co se týče jako vztahu k policii a k soudům, více na srdci. Jo? Já jsem byl třeba 40 let, jsem byl policií sledován, byl prohlížen byt. To jsem poznal třeba podle toho, že jsem jednou přišel domů a z moje židle byla prostě zničená, rozpadla úplně, jak to váhou pod tím člověkem spadlo a byly tady stopy krve. Jo. Ta škoda, co mi tady během těch 40 let udělali, to se blíží k 10 tisícům eur. Jo. Nebo jsem byl 15 let trestně stíhán za to, že se na mě jeden taxikář lehl a chtěl mě prostě vydírat. Ty taxikáři zdejší a zdejší policie spolupracují. A já jsem byl rakouským soudem trestně odsouzen a potom jsem vynutil jako opakování procesu, což je jaksi v trestních věcech dost obtížné, ale prosadil jsem to. No a pak jsem byl osvobozen po 15 letech. No, a já jim to teď spočítám, to jako ta včerejší příhoda, kdy jsem byl proti mé vůli, že volali sanitu a policajty a proti mé vůli jsem byl převezen do nemocnice, tak to je prostě už vrchol.
Mm-hmm. No, já jenom mohu
poznat. A můžu se zeptat, když jste z Vídně, teď se objevují takové informace, že tam dochází k nepokojům taky, jako v Americe, jestli o tom máte nějaké povědomí?
No, povědomí mám, ale díky mým kontaktům do Čech. Jako ironicky řečeno, já prostě skoro nevycházím z domu. Jo? Prostě asi dojdu jenom nakoupit nakoupit a to je všechno. A já prostě nesleduju ani televizi, ani rádio, ani tisk rakouský. Nic. To je otřes, ten zdejší tisk. A ta televize ještě horší, jo. Já sleduji spíše zprávy z internetu, že jo, víceméně z celého světa.
A sledujete třeba někdy české zprávy, jestli by se to dalo porovnat, ty rakouské a české? Jako co je horší, nebo je to stejně strašné?
Já bych řekl, že tady v Rakousku je situace ještě horší, protože ty lidi tomu věří. Jo, když jsem byl teda upozorněn na ty rozbroje tady ve Vídni, tak jsem se teda skutečně podíval na rakouskou televizi, protože tam jsou ty záběry a tak jsem zjistil, že to je teda v jednom obvodě, v 10. obvodě, který byl dříve český hlavně, tam ještě před druhou světovou válkou, tam žilo na 300 tisíc Čechů. A tam jsou teď všude Turci, jo, hlavně. No a tak vím, že to byl na Rojman placu, se tam říká, jo, Rojman plac. Tam teda jako, když oni se takhle srotí, tak to jsem jako díky bohu, že jsem tam nebyl. Oni třeba tady ve Vídni chodí ve třech, to je ta jejich takzvaná islámská hlídka, ve třech, prostě někam jdou, tam se posadí, pozorují, pak jdou zase dál. Jo, to je tak, co jsem ještě, to už je prostě tak informace 2 nebo 3 roky stará.
No a teda a Rakušani k tomu mají jaký vztah, nebo jak se na to dívají, na tu migraci?
Lidi tady?
Ano, no, ano, Rakušané.
No, Rakušané, no. No, tak ti, co jsou jako sociální demokraté a zelení jsou tady dvě strany, že jo, tak ti jako naivně pořád podporují. Jako já tady nemohu podporovat žádnou politickou stranu, jo. Všichni jsou protičesky zaměřený, extrémně třeba takzvaní svobodní. Sice já se s nimi mohu bavit někdy, ale oni si myslí, že jako zastupují jejich zájmy nebo co, ale potom, když přijde na otců, nemců, jo, tak jsou šokováni. Já jsem okamžitě nepřítel číslo 1. Jo.
Katolíci, jenom kvůli tomu, že jste Čech.
Prosím, ano, jenom kvůli tomu, že jsem Čech a kvůli tomu, že jsem souhlasím s otcumem, jako Němců. prostě za to historicky jako slovanská území sahala daleko, daleko. Německo neexistovalo, jo, to ještě v 10. století bylo třeba německo-slovanské. V podstatě velká část Itálie byla slovanská. Snad tři čtvrtiny Francie dnešní byly slovanské, proto tam také Spartakus šel. Jo. No, že to by člověk dále mohl pokračovat v těch historických souvislostech. No, jako, já nevím, co by vás ještě tak zajímalo z těch událostí.
Mě by teda prostě zajímalo, jestliže aktuální. My tady v Čechách někdy spolíháme jakoby na tu V4 a že by se k nám mohlo připojit Rakousko, jakože je ne, fajn, tak jak to vidíte vy? Z pohledu
na to
rakouského.
Absolutně zapomeňte. Jo. Tady v Rakousku je 11 nebo 12% Arabů, jo, takových těch různých, a oni si myslí, že když se k nám připojí, k té V4, jo, takže mají prostě odbytiště těch lidí, které tady nechtějí.
Přesně, to je přesně to, co říká Aliance národních sil. No. A můžete to ještě nějak rozvinout, pokud vás to napadne něco?
No tak, jako, kterým směrem, tak obecným nebo osobním?
Jestli můžu poprosit ten obecnější.
Nebo obojí.
Tak
obecnější.
Jo.
No, oni, jako těch cizinců, nebo těch Arabů, jo, nebo islámských orientovaných lidí, je tady o něco méně, jo, nebo aspoň nejsou tak ve Vídni už vidět, jako v roce 2015. Jo, to mohu pozorovat, to vidím. Ale oni je prostě rozstřídili, jo, jako rozmělně, nebo
rozdistribuovali do jiných měst.
Prosím?
Že jako, je jakoby rozdělili do jiných měst?
Tak, jednak toho, že rozdělili je už taky do prázdných bytů. Ty byty se uprázdňují třeba tak, že rakouští občané, kteří mají jako nižší příjem a bydleli, že jo, v takzvaných sociálních bytech, tak oni navyšují to nájemné, jo, a oni se té bytu musí vzdát a do těch bytů potom usazují přivandrovalce. Třeba tady existuje bytové družstvo, obrovské bytové družstvo, které se jmenuje Sociálbau. A to před 20 lety byl nájem 400 šilinků. Jo. Teď je tady nájem 700 eur. To musíte násobit asi 12, co znamená, to je jako dvojnásobek. Jo. Za 20 let se nájem zvýšil na dvojnásobek. Ale přitom plat se zvýšil asi tak, řekněme, o třetinu a o čtvrtinu. Jo. Oni sice poskytovali sociální pomoc, ale ta jako byla, ta je teď poloviční. Jo.
A takže jako pro Rakušany je přijatelnější, jsou přijatelnější migranti než Češi? Dá se to takhle říct obecně?
No, přijde na politickou orientaci těch lidí. Jo, tak zelení a sociální demokraté podporují migraci, že jo, teď už asi postupně méně, ale ty zelení jsou prostě neúprostní, jo, ty prostě opakují neustále ty své pitomosti. To musím skutečně říct pitomosti, se netýká jenom emigrantů, ale třeba elektráren, že jo, jako je Temelína, to jsou prostě neskutečné scény. Oni nemají informace, jednak jako zdejší tisk je vůbec neinformuje. Třeba Temelín, jo, ta radioaktivita, která vychází z Temelínu, má stejnou hodnotu jako jedna vana v lázeňském místě Bátyšlo, to je prostě takové lázeňské místo s koupelemi, a temelín vypouští přesně tolik radioaktivity, jakou má tahle ta vana v Bátyšlu.
No a teda vzhledem k tomu času, to jsou fakt zajímavé informace. Tak promiňte, Martine, že jsem se ujala role moderátorky. Klidu, jak se ty díváte na tu V4, kterou jsme před chvílí zmínili? Bez Rakouska, jako obecně na V4.
Na V4, no, ta soudržnost je velice chabá. Jo. Oni sice ty vládní vrsty se nějak dávají dohromady, ale to víte, že jo, tam máte Maďarsko, Polsko, máte tam Polsko, Česko, Slovensko, Poláci byli třeba účastníci Mnichovské dohody. No a teď ty vztahy mezi Čechy a Slováky se tady jaksi od roku zlepšují. Já jsem se byl třeba podívat, když došlo k rozchodu. Jo. Byl jsem v Bratislavě. Bohužel to teď nemám v ruce, ale vzal jsem si jedny noviny z tehdejší doby a jsem nevěřil svým očím, co jako Slováci o nás mínili, o Češích. Jo. Jako, musím teda říct, že to byly určitě politické špičky, které se drály k moci, ale přijeli k tomu určitě taky množství těch lidí, co se tam na tom náměstí, jak se znamenuje, jak moje hlavní pošta v Bratislavě, Slovenského povstání. Jo, tak taky ti, co se tam sešli. Já jsem se tehdy vůbec neodvažoval promluvit česky, ani slovensky, když tedy slovenštinu ovládám, no ale takovou. A když to porovnám z dnešní situací, tak je to opravdu jako nebe a nudy. Takovou situaci tehdy a teď.
No, já tady poznamenávám tady poznámku od Václava, který píše, pán má pravdu, také jsem žil ve Vídni, mám dokonce rakouské občanství a mohl bych vyprávět, byl jsem také v uvozovkách přivandrovalec, ale už v roce 1985, takže asi si tam prožil své v Rakousku.
No, já jsem tady od 78. roku. Jo. Já jsem utekl proto, poněvadž mě vyloučili 3 dny před státnicí a konto toho můj otec dostal infarkt a zemřel. Jo. No, tak... jako jsem si řekl, děkuji, nechci. No ale jako československé občanství stále mám, že jo, toho jsem se nezval. jako, musíte promenout, že občas že do toho přijdou emoce občas, jo. Které se jako nedají hned tak odlačit. Hlavně prostě
no každopádně vám moc krát děkujeme za ten váš vstup.
Tak jo, děkujeme a zdravíme do Vídně.
Na shledanou.
Mějte se krásně.
Dobrou noc.
Tak.
No já bych se k tomu jako chtěl trošku jako vrátit. Jo. To, co tam popisuje, co se týče toho násilí policie a záchranné služby, to se děje u nás úplně běžně, jo? Že člověk odmítne ošetření v nemocnici, záchranáři zavolají policii a donuceným prostě ten člověk je odvezený na vyšetření do nemocnice. A proč? Protože oni jsou placení za výjezd. Oni jsou placení za to, že se zúčastní, všimněte si, když je dopravní nehoda. Na tu dopravní nehodu se sjede kdekdo. 2-3 stanice, 2-3 záchranné služby, policie, a pak se tam sjede nějaký ten koordinátor hasičů, přijedou tam 2-3 vozy tedy hasičů, jo. A přitom je to kolikrát brání pravní nehoda, která jako nevyžaduje prostě zásah takovýhohle rozsahu, ale protože oni jsou za to hodnocení a dostávají za to peníze, že jo. Čili to je zase to samé jako s tím koronavirem, jo. Prostě ta nemocnice dostává příspěvek za to, že ošetřuje nakaženého, a když by tedy ho ošetřovali za běžnou nějakou chorobu, tak dostanou míň, jo. A proto jsou ty čísla obrovský, jako to bylo v té Itálii, že jo, tam jedna nemocnice vykazovala obrovský prostě, obrovský jaksi počet pacientů na koronavirus, pak se zjistilo, že ta nemocnice není ani dostavená, že nemá personál, že jo. Takže to jsou prostě tyhle ty finty, jak z toho státního rozpočtu potažmo z lidí, jak dostat prostě další a další peníze, že jo. Čili potvrzuju, že i toto se děje u nás, jo. Čili já se nedivím, že ty lidi potom ztrácí jaksi důvěru ke státní správě, důvěru k policii, důvěru prostě k tomu systému, protože jste vydaný na pospas toho systému. Tam nemáte šanci vlastního rozhodnutí. A nehledě na to, že v té nemocnici ty zprávy na tom internetu jsou, že jo, je tam to velké nebezpečí, že si vás tam budou chovat na orgány a na různé nějaké jiné věci, než na to, aby vás uzdravovali. Že jo. Takže to jsou prostě věci, které se dějou napříč tou Evropou, díky tomu jednotnému systému.
Tak. Takže a od 30, nebo už 30 let jsme na to vlastně připravováni, aby jsme tam byli začleněni, že ano? Že nás tam foukli v tom, kdy to bylo 2003, že jsme tam jakoby vlezli s parádou, tak zkrátka.
A dokonce pravdu i v tom, že ty lidi tomu věří. Oni tomu věří víc, nežli my Češi. Já mám zkušenost třeba z Řecka. A v tom Řecku ta společnost je ještě víc zdevastovaná a přesvědčená o správnosti tohoto systému. To je neuvěřitelný prostě. Mm-hmm. A když já znám Evropu ještě, já nevím, před 30 lety, to byla čistá, upravená Evropa, pohodová Evropa, tam jako v podstatě to byl klidnej takový stav, jo. A dneska ta Evropa už neexistuje. Tato, co já jsem jí znal. To je pryč. To je úplně o něčem jiným dneska. A ty místní lidi si to podle mě dost dobře ani neuvědomujou, že prostě žijou úplně v něčem jiným. Proti vlastní vůli vlastně. Čili ta propaganda tam působí déle než u nás a ta společnost je ještě více zdevastovaná nežli teda ta naše. No. My pana Turečka známe, protože on je vynikající historik, takhle v tom telefonátu to jako nedal najevo neměl možnost se projevit, ale všimněte si na našich stránkách, když publikuje pan Tureček, takže to je vysoce odborná teda stáť, jo. To prostě člověk až zírá, co ten člověk všechno zná, kolik jazyků, jak se orientuje ve slovanství a ve slovanském jazyku, jo, jak v týletí, on to tam naznačil, že jo, že vlastně dvě třetiny Evropy byly slovanský, že jo. Ten původ vlastně té kultury a toho všeho vlastně pochází z toho slovanského živlu, že jo. Jo. A my se pořád podceňujeme, že jsme jako malí a že nás všichni musí obohacovat, a aby jsme vůbec k něčemu vypadali, ale ono je to opačně. Ale tohle bychom si právě měli uvědomit. To je všechno.
Dobře, Vladimíra, něco na závěr, jelikož už trošku přetahujeme. Tak ať se...
Jenom, že děkujeme za pozornost.
Dobře, dobře.
A že se zase uslyšíme příští týden. Doufejme, že pan kolega ze Slovenska bude mít možnost se zúčastnit toho hovoru. Uvidíme.
No, hlavně dobrou se těšíme, že přijde na pouť.
Jo. Dobře, dobře. Nuž, jdeme tam dát tu poslední píseň a ti, počkat, tady tady musím donajít, tu je...
Dobře, tak já bych se, no, tady se rozloučil, přeju všem dobrou noc a pěkný život a těším se na další setkání, na další rozloučení.
Také, také. Dámy a pánové, děkuji našim hostům z Aliance národních sil, doktorce Vladimíře Vítové, doktoru Karlu Hajsovi a jdeme se kouknout na pravou, tančili hvězdičky.
Na Hradčany z Belvederu ušla paná cestička, chodívali po ní v šeru Vendelín a Pepička. Když jí prosil o hubinku, rděla se jak růžička. Řekla ach můj Vendelínku, a hned mlaskla hubička. Jistě si jich oba potom dali ještě tu zemoc, ale nikdo neví o tom, neboť byla temná noc. Nad Prahou tančili hvězdičky, na nebi měsíce smál. Vítr jim na suché větvičky písničky do tance hrál. Nad Prahou tančili hvězdičky, na nebi měsíce smál. Vítr jim na suché větvičky písničky k tanci hrál. Nad Prahou tančili hvězdičky, na nebi měsíce smál. Vítr jim na suché větvičky písničky v tanci hrál.
Tak, dámy a pánové, já se s vámi loučím, mějte se krásně, přeji dobrou noc a Jarda Hladil už je jistě nachystaný se svým nočním proudem rádia Meta zde na Svobodném vysílači, já se na to mrknu, ano, je nachystán, takže dobrou noc, dámy a pánové, ale kdo ještě nejdete spát, nebo nechcete jít spát, nebo nemůžete jít spát, tak samozřejmě zůstaňte s námi, pořady nebo reprízy dnešních pořadů budou následovat a samozřejmě s tím, co kde Jarda pozbíral na internet. Tu, aby vás s tím seznámil. Nuž a od 6 hodin bude taková ta Jardova nakopávačka během dopoledne a pak od 15. hodiny už se zase s námi uslyšíte a můžete se těšit pak samozřejmě ještě na pana VK od 19. hodiny, protože zítra je pátek, že no, 3. už bude, takže takto se to všechno má. Dámy a pánové, dobrou noc, naslyšenou, samozřejmě naviděnou, buď to, jestli vy tedy budete v tom Husinci na pouti Aliance národních sil, případně jestli budete samozřejmě pak 11. teď z hlavy, opravdu z hlavy, nemám tady kalendér, ale už bych to měl, Martine, už bys to měl notoricky znát, že ano, 11. července na srazu svobodného vysílače v Dolních Kounicích, mělo by to být 15 km od Brna, Vinum, Coele, je to přímo na náměstí, takže od 13. hodiny plus minus autobus, podle toho, jak kdo dorazí, se tam můžete vidět s námi a samozřejmě i s našimi hosty. Všichni jste zváni, dámy a pánové, nutno, když tak, pokud tam chcete spát, rezervovat si spaní, tak, nebo nocleh, abych to řekl takto, dámy a pánové, dobrou noc, naslyšenou a děkujeme za podporu. A nebudu dávat ani koncovku, zkrátka rovnou přepojíme Jardovi Hladilovi.